Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Stretnutie pápeža s členmi ľudových hnutí reprezentujúcich videdencov sveta, ako aj audiencia šľachtickej rodiny Habsburgovcov.
Dnešné blahorečenie albánskych mučeníkov i zajtrajšie jubileum väzňov. Po správach príde na rad ako zvyčajne páter Milan Bubák.
Pokojný večer vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pápež František prijal dnes ráno v Klementínskej sále približne 200 členov habsburskej rodiny pri ich jubilejnej púti do Ríma. Príležitosťou je aj sté výročie od chvíle, keď na rakúsko-uhorský trón nastúpil blahoslavený Karol I. Habsburský, ktorý ako posledný niesol príblastok katolícky vládca.
Karol I. Habsburský bol predovšetkým dobrým otcom rodiny a ako taký bol služobníkom života a pokoja. Keďže bol na začiatku Prvej svetovej vojny jednoduchým vojakom, poznal vojnu. V roku 1916 prevzal vládu a citlivý na hlas pápeža Benedikta XV. Nešetril svojimi silami v boji za mier i za cenu nepochopenia a výsmechu. Aj v tomto nám dnes viac než inokedy predtým ponúka príklad a preto ho môžeme vzývať ako orodovníka u Boha pre získanie pokoja pre ľudstvo.
Vatikán. Pápež František dnes osobne pozdravil účastníkov svetového stretnutia tzv. Ľudových hnutí, ktoré sa konalo počas uplynulého týždňa v Ríme pod patronátom Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Pri stretnutí vo večerných hodinách v aule Pavla VI. Adresoval niekoľkým tisíckam účastníkov rozsiahly príhovor, ktorý bol zameraný na aktuálne otázky z pohľadu sociálneho učenia cirkvi.
Pápež František pri tejto príležitosti upozornil v sociálnej a politickej oblasti na viaceré riziká, ako napríklad abstraktný deklaratívny nominalizmus, čiže retoriku, ktorá životné problémy v skutočnosti nerieši, ako aj na globalizujúcu ideologickú kolonizáciu nanucovaním receptov, ktoré nerešpektujú identitu národov.
Svätý Otec ostro pomenoval nespravodlivé prejavy moci peňazí, ktorá vládne prostredníctvom strachu a múrov, pričom citoval aj vyjadrenie pápeža Pia XI., ktorý v roku 1931 hovoril o medzinárodnom imperializme peňazí. Pripomenul slová blahoslaveného Pavla VI. Z roku 1971 o úlohe politiky ako náročnej úlohe služby druhým. Venoval sa aj téme označenej skratkou 3T, to znamená práca, bývanie a pôda, a rovnako aj požiadavke integrálnej ekológie.
Vatikán. Pápež František bude zajtra ráno pri oltári nad hrobom svätého Petra slúžiť pri príležitosti jubilea väzňov slávnostnú omšu. Ide vôbec o prvé podujatie svojho druhu, ktoré sa koná v rámci svätého roku milosrdenstva. Na omši sa zúčastní približne 1000 väzňov z Talianska a ďalších 12 krajín. Spolu s nimi pozval Petrov nástupca do Vatikánskej baziliky viac než 4000 rodinných príslušníkov väzňov, väzenských kaplánov, príslušníkov väzenskej polície, ako aj asociácie, ktoré poskytujú pomoc vo vnútri a aj mimo väzníc.
Viac už pre Vatikánsky rozhlas prezradil generálny inšpektor talianských väzenských kaplánov Don Virgilio Balducci.
Vo väzniciach sa pripravovali už dlhší čas, lebo väčšina z nich, takmer všetci, otvorili vo vnútri väzníc svätú bránu a pripravovali sa meditáciami, svedectvami a modlitbami. Prirodzene očakávania sú veľké, predovšetkým z toho, čo nám Svätý Otec povie. Väzni očakávajú posolstvo veľkej nádeje od niekoho, od koho sme naučení počuť, že nás má rád.
Ako ďalej Don Balducci vysvetlil, jubileum väzňov má veľký význam, a to nielen pre samotných väzňov, ale aj pre ich rodiny a ľudí, ktorí vo väzenskom prostredí pracujú.
Mohli by sme takmer povedať, že Boh ich nielenže išiel hľadať do väzníc, ale ich vzal k sebe domov. Verím, že toto je najväčšie posolstvo, či už z pohľadu blízkosti, ktorá sa týmto ľuďom ponúka, vo všeobecnosti akémukoľvek väzňovi a tiež všetkým tým, ktorí sú zainteresovaní, teda obetiam, pracovníkom. A na druhej strane možno cítiť, že cirkev je domovom pre všetkých, že Boh prijíma všetkých. Verím, že toto je najsilnejším gestom, lebo je to ponuka prijatia do vlastného domu. Pápež ich prijíma vo vlastnom dome.
Albánsko. Po dvoch mesiacoch od kanonizácie matky Terezy z Kalkaty, ktorá má svoj pôvod v Albánsku, dostala balkánska krajina 38 nových blahoslavených. Ide o albánskych mučeníkov komunistického prenasledovania. Prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato, ktorý predsedal dnešnej slávnosti blahorečenia v meste Škodra, ich vo svojej homílii nazval autentickými protagonistami dejín ľudstva.
Ateistický režim v 40. rokoch minulého storočia kruto zasiahol proti katolíkom, pravoslávnym i moslimom. Medzi 38 novými blahorečenými mučeníkmi Albánska sú dvaja biskupy, 21 diecéznych kňazov, 7 františkánov, 3 jezuiti, 1 seminarista a 4 laici.
Na hrdinské svedectvo mučeníkov si v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas zaspomínal arcibiskup mesta Škodra, monsignor Angelo Massafra.
Títo mučeníci vo svojom živote trpeli nespravodlivosťou, lebo všetci boli uväznení a nespravodlivo odsúdení ako nepriatelia národa, ako sabotéri a špióni Vatikánu a podobne. V tom čase existovala klíma hrôzy, ktorá skutočne zbavila ľudskosti časť albánskeho národa.
Monsignor Angelo Massafra, ktorý sa zúčastnil na dnešnom blahorečení 38 albánskych mučeníkov v katedrále svätého Štefana, prejavil radosť z toho, že rok milosrdenstva sa pre Albánsko uzatvára ďalšou významnou udalosťou.
Môžeme povedať, že sa uzatvára v kráse, lebo sú to skutočne dva veľmi nádherné roky, ktoré sme prežili. Najskôr príchod pápeža Františka pred dvoma rokmi, potom v roku 2015 sme si pripomenuli 25. výročie prvej omše slávenej na Cintoríne. Bol to jeden z prvých znakov slobody a urobili sme ho práve my, kresťania, v Škodre. Neskôr sa otvorili aj mešity. Potom máme svätú matku Terezu a vďaka pápežovi Františkovi aj nového albánskeho kardinála, nečakaný dar. Na druhej strane to pre nás znamená, že na tieto dary musíme odpovedať vynaloženým úsilím, úsilím cirkvi, veriacich a tak odpovedať na dary, ktoré nám dal Pán.
Teraz už dajme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo Spoločnosti Božieho slova.
Evanjelium dnešnej nedele, milí priatelia, nám otvára množstvo otázok. Evanjelista Lukáš nám píše, ako za Ježišom prišli Saduceji, ktorí neverili v zmrtvých stanie a predložili mu dosť absurdný, vymyslený príbeh ohľadom života po smrti. Týkal sa ženy, ktorá mala 7 manželov, jedného za druhým, pretože 7-krát ovdovela. Zomrela však bezdetná. Otázka, ktorú potom Saduceji Ježišovi položili, znela. Ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení, veď ju mali 7 za manželku? Ježiš na túto otázku neodpovedá. Možno sa mu zdala príliš teoretická, taká, za kými sa stretávame občas u teológov, ktorí celý svoj život strávili za pracovným stolom a nikdy nemali nič dočinenia s reálnym životom. Ježiš na otázku Sadúcejov teda neodpovedá, avšak ani ju celkom neodmieta. Z odpovede, ktorú im adresoval, sa silne tlačí na povrch otázka, ktorá už nie je len teóriou. Je to otázka, aký je vzťah medzi nebeským kráľovstvom a manželstvom? Je tam nejaký súvis vôbec? Odpoveď, ktorú Ježiš Sadúcejom dal, niektorých poteší, iných zarmúti. Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmrtvých stania, už sa neženia ani nevydávajú. Táto jeho odpoveď poteší tých, ktorým manželstvo nevyšlo. Tých, ktorí v manželstve trpeli, ktorí sa navzájom urážali, boli voči sebe násilní, kde nebolo odpustenia. Tí sú radi, že ich manželstvo skončí smrťou jedného z nich a že sa už nikdy viac nestretnú. No odpoveď Ježišova by mohla niekoho aj zarmútiť. Tých, ktorí mali šťastné manželstvo, ktorí prežili krásny harmonický vzťah, kde si jeden druhého hlboko vážili a navzájom si dôverovali. Spomínam si, ako som raz zaopatroval jednu veľmi starú ženu. Bývala sama. Keď som vošiel do jej izby, ležala na vysokej starodávnej posteli. Na stene naproti nej mala zavesenú v ráme fotografiu jej manžela. Stará pani sa na neho pozrela a hovorí: "Idem k nemu." Zaujímavé. Veriaca, ba veľmi hlboko veriaca osoba, a ona nepovedala: "Idem k Bohu." Ona namiesto toho povedala: "Idem za ním, za svojím manželom." Povedzte, milí priatelia, povedali by ste tejto žene, nech sa neteší, že v nebi sa ľudia ani neženie, ani nevydávajú? Myslíte, že by mala z toho radosť? Zaiste nie. A ani mnohí z vás, ktorí žijete ako manželia podobne krásne svoj manželský život, by ste z takejto odpovede nemali radosť. A navyše, nebola by to pravda. Duchovní autori, manželia Evelyn a James Whiteheadovci, vo svojej knihe Zmysel sexuality, kresťanská láska a intimita, opierajúca o slova Ježišove z dnešného evanjelia, hovoria, že nebeské kráľovstvo a manželstvo majú veľmi úzky vzťah. A to až tak, že manželstvo je najbližším obrazom nebeského kráľovstva. Veď si len spomeňme, ako tento obraz používajú hlbokí mystici, ako napríklad svätý Ján z Kríža, keď cieľ našej duchovnej cesty, ktorým je zjednotenie, nazývajú mystickým manželstvom. A tak, hovoria Whiteheadovci, Boh v manželstve dáva ľuďom zakusovať nebeské kráľovstvo. Ak manželia žijú opravdivo milujúcim životom, potom sa tam deje presne to, čo sa deje v nebeskom kráľovstve. V opravdivom manželstve sa spájajú dve bytosti do jednej, bez toho, že by prestali byť sami sebou. Je to zjednotenie duší, ale aj zjednotenie tiel. No je tu aj druhá strana mince. Toto zjednotenie v manželstve neby bolo čakokoľvek krásne a úžasné, nie je a nikdy na tejto zemi nebude ani úplné, ani dokonalé. V každom manželstve je ešte veľa ľudského, je tam ešte veľa sebectva, je tam ešte veľa hriechu. Až v Božom kráľovstve je toto zjednotenie úplné. V Božom kráľovstve už nie je žiadneho egoizmu, žiadneho sebectva, žiadneho hriechu. Nebeské kráľovstvo, to je vlastne manželstvo celého stvorenia so svojím stvoriteľom. Je to kompletná a úplná jednota, splynutie všetkých. V nebeskom kráľovstve sa predobraz mení na skutočnosť. A to je dôvod, prečo v nebeskom kráľovstve už nie je manželstvo v ľudskom zmysle chápania. Áno, manželia, ktorí tu na zemi žili spojení v manželstve, budú žiť v spojení manželskom aj vo večnosti. Ich spojenie bude však intenzívnejšie, bude dokonalé, a hlavne bude súčasťou jednoty celého stvorenia medzi sebou navzájom a spoločne so svojím Bohom. A tu možno, milí priatelia, nájdeme aj vysvetlenie celibátu. V starom zákone, kde ľudia nemali ešte zvesť o Božom kráľovstve, neexistoval ani celibátny stav. Celibátny stav by bol pre nich nezmyslom, pretože ľudia chápali svoju nesmrteľnosť v pokračovaní života vo svojich deťoch. V novozákonnej dobe ale celibát už existuje a už neznamená ochudobnenie. Celibát sa zvyčajne chápe ako zrieknutie sa manželstva. No to nie je celkom pravda. Celibát nie je zrieknutím sa manželstva. Celibát je zrieknutím sa predobrazu manželstva. Predobrazu, ktorým je každé manželstvo na tejto zemi. Skutočnosťou krásnou, avšak nedokonalou. A preto iba predobrazom. Manželstvo, čiže Božie kráľovstvo, je cieľom nás všetkých. A toho sa nikto nezrieká. Ani človek, ktorý žije v celibáte. K čomu je toto zrieknutie sa, hoci aj obrazu manželstva, dobré? Whiteheadovci hovoria, celibát si ľudia vyberajú pre Božie kráľovstvo. Kráľovstvo, ktoré dosiahne svoju plnosť na konci ľudských dejín. Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre celibát, žijú medzi nami ako svedkovia konca časov, kedy sa ľudia neženia ani nevydávajú. Celibát, ktorý uznáva aj dobro sexu, aj význam manželskej lásky, nám však predsa pripomína, že všetky tieto skutočnosti, čo ako pekné a významné, sú nedokonalé a v konečnom dôsledku neschopné nás naplno uspokojiť. Je pravda, ľudská láska nám zjavuje lásku Božiu. Avšak zradnosť sexu a zložitosť našich vzťahov nám často nedovolia, aby sme v tom všetkom vnímali prítomnosť Boha, ktorý je láska. Životný štýl celibátu si ľudia volia pre Božie kráľovstvo. Iného dôvodu niet. Človek oddane žijúci v celibáte je pre nás, ľudí dneška, ktorí žijeme v kultúre posadnutej sexom, znakom protirečenia a núti nás, aby sme rozmýšľali nad hĺbšími otázkami a zmyslom svojej ľudskej existencie. Je jasné, milí priatelia, že celibát neuznáva každý. Avšak pre mnohých, a nie ich málo, je on naozaj silným znamením. Hlavne pre tých, ktorých život bol a je zdevastovaný zmyselnosťou, ako sú obete zneužívaní, prostitúcie a vecí podobných. Nie je ľahké, milí priatelia, hovoriť o týchto témach, pretože náš ľudský jazyk je taký nedokonalý a často nejednoznačný. V každom prípade však dnešné evanjelium je pre nás výzvou, aby sme neostali na povrchu ako Saduceji.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.